bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Alemaniako Elizaren bide sinodala.
Pio ospitalegia atxekarian 2023ko ustailaren 6ekoa.
Joan den martxoan burutu den Alemaniako Elizaren bide sinodala, Eliza katoliko osoarentzat urrats adierazgarria da. Tokiko beste hainbat Eliza inspiratu beharko lituzkeen egiteko moldea itxuratzen du. Aho batezko tasunik ez egitea, Alemanian, beste herrialde batzuetan eta Erromako kurian ere kritika gogorrak sortu izana, zisma baten mehatxu fantasiatxua jarrotzeraino, nior axolagabe utz dezaken funtsesko zerbait jokatzen ari den seinale da. Franz Xaver Bischofek, Munikeko Ludwig Maximilian Unibertsitateko Teologia Katolikoko Fakultateko Erdiaroko eta Modernoko Elizaren Historiako Irakasle Emerituak, gai uni buruzko artikulu bat eskaintzen du Etud aldizkarian, 2023ko apirilean, hemen laburbildu nahi dutana. Apezeria katolikoaren hainbat elizgizonek egin seksu abusuen hedadurak, eta hauek komunitateetan sortu duten lurrikarak bultzatu dute Alemaniako apizpikoen konferentzia bide sinodala abiaraztera. Ez bere aldetik bakarrik, baizik eta Alemaniako katolikoen batzorde zentralarekin lankidetzan. Elkarte katolikoetako ordezkariak eta elizbarrutiko kontseiluetako ordezkari laikoak biltzen dituena. Hau da, 230 kideko batzar bat, kontsakratuak bezen bat laiko dituena. Bi erakundeen helburu komuna argia zen, gehiegikerien kausak ezabatzea eta horiekin zerikusia duten gaiak jorratzea. Lau foro osatzen dira funtsezko lanerako. Botereen banaketa, emazteen tokia, gaur egungo apezgoa eta morala sexuala. Foro bakoitzak oinarrizko argumento teologiko bat eskaintzen duen funtsezko testu bat beharko du moldatu. Eta testu hori aplikazio testuak lotuko zaizkio. Testu horiek guziak osoko bilkuraren bi herenen gehiengoz bozkatu beharko dira, baita apezpikutzaren bi herenen gehiengoz ere. Baina foroetan beste gai batzuk sortzen dira, batzuen harridurarako, gehiegikerien krisiarekin lotura zuzenik ez dutenak. Hala nola, emazteen ordenazioa, elkar maite duten bikoteen benedikatzeak, izan dibortziatu berriz ezkonduak ala sexu berekoak. Sexuen bitartasuna eta apezen zelibatoa zalantzan jartzen dira. Ondorioz, eztabaida guziz bizi eta gogorrak sortu dira. Bereziki laugarren gaiari buruzkoak, bide sinodalaren porrotaren beldurra, baita zisma isil baten beldurra ere sorrarazi dutenak. Azkenean ordea, aurkeztu testu kasik guziak, biltzar sinodalak eta apezpikuen bierenek onartu dituzte. Orai, testuen aplikapenaren eta Erromarekiko elkarrizketaren ordua da. Azken dokumentuak, kontseilu sinodala sortzea ere aitzinik usten du. Laikoen, apezen, diakreen eta apezpikoen artean gobernantza partekatua bideratzeko. Iraultza demokratiko harrigarria erakunde hierarkiko batean. Dagoeneko, Vatikanoarekin desadostasunak handiak dira oraino, bereziki Elizaren gobernantzaren inguruan. Hauxe errandu pozez George Batzing apezpiku konferentziaren buruak. Bide sinodalak funtzionatu du, ez da paperezko tigre bat. hiru urte iraunduen prozesu baten buruan 15 erreforma testu onartu direlako azkenean. Ez da hain gogotsua gertu Irmes Dieter Karp katolikoen batzorde zentraleko lehendakari eta erreforma prozesu ontako presidentekidea. Elkarrizketaren kultura berria txalotu du. Baina apezpiko talde txipi batek Elizaren egiturazko aldaketa trabatu izara, deituratu du. Franz Xaver Bischofen arabera, pentsatzekoa da sinodo bidearen porrotak ondorio ondagarriak izan litzazkeela. Izan ere nola gelditu edo geldiarazi Eliza ustearen tsunamia, bereziki emazteena. Kristau fedearen transmisioaren ardura nagusia ukaiten segitzen dutelarik. Funtsezko erreformak falta badira. Aldiko erreferentzia intelektualak eta kultur adiespenak Elizaren baitan konduan hartzen ezpadira. Nola bereskura dezake Elizak bere sinesgarritasuna eta apizpikuek beren autoritatea? Nola gaindi daiteke katolikoen fede eta nortasun krisia? Errotik aldatzen ezpadira historian zehar beti kanbiatuz joan diren doktrinak, erabakiak hartzeko moldeak eta Elizaren disiplina. Egitura aldetik, Alemaniako bide sinodala ez daiteke kopiatu. Alemaniako Eliza katolikoari soilik dagozkion baldintzak aitzin suporratzen ditu. Aldiz, edukiari edo mamiari dagokionez, gaitasuna du nazio mugez araindiko eragina izaiteko eta bulkadak emaiteko Frantzisko Aitasainduak 2008 batean Eliza Unibertsal osorako dekretatu duen bide sinodalari. Mundu mailako kontsulta sinodalak argi erakusten du, Alemaniako bide sinodaleko gaiak ez direla baitezpada alemanak diren gaiak, baizik eta Eliza katolikoa mundu osoan kezkatzen duten gaiak. On eta zuzen da, urrats hori aitzinaraztea, eta apezpikoak eta laikoak elkarrekin ahalegintzea erronken aitzinean, konponbide bideragarriak, teologikoki ongi oinarrituak eta gure garaira egokituak bilatzera. Jenkoaren herria eta evangelioaren iragarpena zerbitzatzeko balioko dutenak. Azken egun hauetan eskuratu dugu bide sinodalunen fase berria urritik goiti gidatuko duen laneko dokumentua instrumentum laboriz. Iduri luke esperantzari leio tipi-tipi bat irikitzen diola. Ikusiko.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.erria.eus.